ndëruar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe. Duke u shprehur për Kurban Bajramin, Resul Recepi nga Bashkësia Islame e Kosovës tha:
"E porosia më e madhe e Kurban Bajramit qëndron fuqishëm mbi parimin e dashurisë, bujarisë, solidaritetit, barazisë, frigjimit dhe sakrificës."
Lidhur me dukurinë e reklamave për ulje të çmimeve në Kosovë, veçanërisht të para festave, Selatin Kaçaniku shprehet:
"Ka dhe mashtrimat të natyrës së tillë se konsumatori joshet me një çmim të lirë dhe zonar pagon një çmim tjetër."
Në rubrikën për arsim, sot e trajtojmë temën e detyrave të shtëpisë për nxënësit. A janë nxënësit e ngarkuar tepër me këto detyra? Gjatë këtij emisioni, sot e shtunë 4 tetor 2014, po ashtu mund të dëgjoni. Qindra mira pelegrin musliman kanë arritur në luginën Mina në Arabinë Saudite për gjuajtje simbolike të djalit me gur në ditën finale të ritualit vjetor të Haxhillëkut. Duke u shprehur për vrasjen e britanikut Alan Henning, kryeministri britanis David Cameron theksoi:
"The murder of Alan Henning is absolutely abhorrent."
Vrasja e Alan Henningut është absolutisht e neveritshme, e pakuptimte dhe është krejtësisht e pafalshme. Një femër suedeze ka lindur pas transplantimit të mitrës. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, ju shoqërojun Fatmir Bujupi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Prishtinë, sikur edhe në gjithë Kosovën dhe më gjërë, po festohet të Kurban Bajrami. Gjatë faljes së Bajramit në xhaminë e madhe në Prishtinë, Resul Recepi nga Bashkësia Islame e Kosovës ka bërë thirrje për braktisje të armiqësive dhe shtrirje të dorës së pajtimit. Urime për festën e Bajramit kanë dërguar edhe zyrtar të lartë të Kosovës dhe lider partijak. Nga Prishtina paraqitet Arton Konushevci.
Drejtuesit e Bashkisë Islame të Kosovës ju janë drejtuar qytetarëve me mesazh urimi duke lutur Zotin për mbarësi dhe begati. Me rastin e kësaj feste, Resul Recepi nga Bashkia Islame e Kosovës ka ftuar të gjithë qytetarët që të jenë më human e solidar dhe siç është shprehur ai në gjithë botën të mbretërojë paqja dhe mirësia.
E porosia më e madhe e Kurban Bajramit qëndron fuqishëm mbi parimin e dashurisë, bujarisë, solidaritetit, barazisë, frigjimit dhe sakrificës.
Hoxh Resul Recepi, i cili është sekretari i përgjithshëm i Bashkisë Islame të Kosovës, tha se të gjithë njerëzit e vullnetit e mirë duhet të bashkohen për ndërtimin e një shoqërie pa dallime, solidaritet e mirëkuptim për tolerancë e mbështetjen ndaj njëri tjetrit. Ai ka ftuar për paqe edhe në vendet ku ka konflikte dhe luftë.
Në shumë vende të botës kemi vatra të luftrave e konflikteve ku pësojnë të pambrojturit, pësojnë civilet, gratë e fëmijit, ku kemi dhunë, vuajtje, shkatrime e vrasje. Në këtë ditë të madhe, lusim bashkarisht të madhi Zot, që me kuvetin e ti, ti bëj ata popuj e ato vende që sa më apart të heqin dorë nga konfliktet e shkatrimet e ti kthehen paqës dhe jetës normale.
Festën e Kurban Bajramit e karakterizon shkuarja në haxh dhe thërja e kurbanit. Festën e Kurban Bajramit besimtarve musliman u kanë uruar edhe përfaqësues të institucioneve dhe partive politike. Në mesazhin e presidentes së Kosovës Adi Fethi Ahjaga thuhet se kjo festë e Kurban Bajramit e reflektimit të marrëdhënieve të secilit individ me Zotin le të shërbejë si një mundësi që gjithashtu të reflektojmë për punë dhe angazhimet tona, për obligimet që kemi ndaj njëri tjetrit, familjes, miqve dhe shoqërisë dhe për ndihmën që japim për secilin njeri. Në këtë ditë të besimit në Zot, ditë të mirëkuptimit, të nderimit dhe respektit për njëri tjetrin, të vazhdojmë kultivimin e traditave tona të bazuara në parimet e shoqërisë sonë, të respektimit e kujdesit për njëri tjetrin, të shtrirjes së dorës së mirësisë dhe mbi të gjitha të kultivimit të harmonisë dhe kalimit të dallimeve në shoqërinë tonë të ndërtuar mbi vlerat e diversitetit etnik, kulturor e fetar, thuhet mes tjerash në mesazhin e presidentes Jahjaga. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Shumë dyqane, jo vetëm në Prishtinë, por edhe në qytetet të tjera të Kosovës, i reklamojnë ulje të çmimeve të artikujve të ndryshëm edhe deri në 70%. Kjo veçanërisht vërehet para festave, siç është edhe tash për festën e Kurban në Bajramit. Por konsumatorët thonë se në realitet kjo është krejtësisht ndryshe. Derisa shkruan se ka lirime, në ark e kuptoni se ka shtrenjtime. Kronike Nadije Ahmetit.
Si Latin Kaçaniku, kryetari organizatës jo qeveritare Konsumatori për Radio Evropa e Lirë, thotë se marketingu është mashtrues pasi sipas tij ndryshën nga reklamat janë çmimet në ark.
Ka dhe mashtrima të natyrës së tillë se konsumatori joshet me një çmim të lirë në ark pagon një çmim tjetër. Dhe në shpejtësi ose ne jemi të tillë që nuk duam të bëjmë gatresa, edhe për këtë arsye e konsumatori në shumë raste nuk reagon, nuk e paraqet dhe vazhdon të jetë viktimë ose preje këture matrapazëve në biznes.
Kaçaniku ndërka shtot se po të ndodhin zbritjet e qmimeve deri në përqindjen e reklamuese. Atër ndodh evazion fiskal dhe për këtë, si shtotaj, autoritetet kompetente duhet që të kontrollojnë tregun.
Sepse nëse kemi parasysh një zbritje për 70%, ajo dëshmon se zbritja është nën çmimin substancial, nën çmimin e forcimit, dhe është shumë për të dyshuar dhe është jashtëzakonisht e nevojshme për të hetuar.
Edhe disa qytetarë në Kosovë thonë se nuk ka zbritje të çmimeve në dyqane dhe kompani të mëdha tregtare, por përkundrazi janë ngritur çmimet e pothuajse të gjitha produkteve në treg. Recep ish punonjës në kompaninë Inan nga Zagrebi, tashmë pensionist, thotë se bizneset vazhdimisht shfrytëzojnë festat për të ngritur vlerën e çmimeve të produkteve të ndryshme.
Ne kanë shtrejtuar, po i kon vret valla. Tan artikujt go, po sidomos pra këtë festa e shfrytëzojnë rastin me shtrejtuar. Për pos lakrave po se e kanë çmimin e përparshëm, tjerat reklamat rrenjen. Rren veç me rrejt popullin me shkuaj kur shkon dikush blen diçka ashtu. Përfitojt.
Ndërka që doktoresha Myrvete Maliqi thosë se në dyqanet e tekstilit mund të vrejnë zbritjet e çmimeve, por jo në përqindjen e reklamuar. Ndërka që në artikujt ushqimor si pasaj nuk kanë ndonjë zbritje.
Po, në disa shitore po, unë që akon vrej që konsumatorë regull, po, ka. Po, jo dhe atë sa thojnë, për shumë 70% e ki s'ka kërkon dhe në 70%. Dukë është e nërë, jo, s'ka vrej që.
Ndryshe, në tregun e brendshëm, ka laramani çmimesh të produkteve të ndryshme varësisht nga dyqani, lokacioni apo edhe qyteti, pasi deri me tani nuk ka ndonjë mekanizëm shtetëror që mund të ndikojë në përcaktimin e çmimeve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në rubriken tonë për arsimin, sot e trajtojmë çështjen e detyrave të shtëpisë. Nxënësit dhe prindërit e thonë se nxënësit janë të ngarkuar tepër me detyrat të shtëpisë, ndërsa vështërsi paraqesin edhe sqarimet e pamjaftueshme nga arsimtarët. Ekspertët thonë se në kushtet që i ka sistemi arsimit në Kosovë, detyrat e shtëpisë janë të pashtmangshme, por për këtë duhet të kenë kujdes edhe arsimtarët. Kronike Luljeta Krasniqit.
Bëhem Çerkini, nxënës i klasës së 6 në shkollën fillore Hasan Prishtina. Ai vetë tregon për detyrat e shumta të shtëpisë që ata i kanë dhe kohën të cilën ai e kalon në bërjen e tyre. Janë afërsisht 8 detyra shtëpie në lëndë të ndryshme, të cilat janë të obliguar t'i kryejnë çdo ditë pas mësimit kur këto janë në shtëpi.
Në shkollë më shumë fizikë, na jep më shumë detyra si për shembull matematikë, na eksperiment, na jep. Këto normalisht në biologji, në gjeografi, do ka shtetore, nuk kemi fletore, kemi vetëm fletore pune, e cila aty punojnë. E në biologji këtu më shumë kemi vetëm pyetje. Dhe ndonjëherë kemi edhe fletorin pa vjetë që paraqitem ndonjë vizatim.
Sqarimet e pakta të cilat janë në libra tregon bohemi pa mundësi sojnë ati që të gjitha detyrat e shtëpisë i realizoj vetë. Për këtë ai thotë se kërkon ndihmën e prindërve.
Në biologji e në gjeografi që janë lëndë të reja, në kanë disa herë vështirësi, dhe për atë arsye shkoj te prindërit dhe atë pjesë që kam të pyetjes, të gjithë pjesën e shpjegoj me prindërit. E kështu që unë vjen shumë mirë, shumë lehtësh për mësuar tani.
Angazhimi i madh për detyrat e shtëpisë nuk i takon vetëm fëmijës. Janë prindërit atyre të cilëve në rastet më të shpeshta ju takon detyra të kujdesen për nxënësin dhe performancën e tyre, duke luajtur kështu një rol mjaft të rëndësishëm në mësim nxënjen e fëmijës. Shpresa është nëna e tre fëmijëve. Njëri prej tyre është nxënës i shkollës fillore. Ajo tregon për ngarkesën e madhe të fëmijës rreth detyrave të shtëpisë. Por sipas saj problemi më i madh nuk qëndron tek detyrat e shumta, por tek sqarimet që nuk i dhan arsimtarët për nxënësit.
Çdo prind niset prej atij aspekti çfarë është fëmia vet. Fëmia mi hasin gjithmonë probleme që nuk i kanë sqarimet e mjaftueshme prej arsimtarëve. Është një prej problemeve.
Trekëndësh i njohur nxënës arsimtar, prindër, duke se fare nuk ekziston në shkollat tona shton shpresa.
Jemi shumë rrapa. Këtë drejtim jemi shumë rrapa. Komunikimi është i mangët, shumë, jashtëzakonisht. fëmia sot nuk mjaft, nuk është mjaftueshme çka marrin prej arsimtarëve, se gjithë arsimtarët nuk kanë përgatitur një lloj. Fëmia e ka internetin, i ka një urim më të madh, librat më të mëdha, mirëpo çësia e profesorit me fëmin është shumë e sakt. Është një problem shumë i madh.
Për plan programin e stërngarkuar dhe për vështërsitë që mund t'ju paraqitë nxënësve, tregon edhe Nysrete Shkodra mësuese.
Detyrat e shtëpisë kanë efektin e vet. Mirëpo, tu marr parasysh planin e programit i cili është i stërngarkuar, i cili është shumë i vështirë për fëmijët, nëse ato nuk sqarohen shumë mirë bar 2 apo 3 shembuj nga mësuesja në klasë, pastaj libri klasës, në njëherë pasojnë detyrë në librin e detyrë shtëpisë. Ka ngjashmëri, ndrojnë vetëm numrat. Mirë për nëse ai nuk e ka kap, apo mësusja nuk e ka spjegu, thjeshtu deri në minimum, atyra i fëmi ka me pas shumë vështirë.
Ajo kërkon nga të gjithë mësuesit dhe arsimtarët që t'i bëjnë fëmijët që të donë shkollën, t'i bëjnë me kënaqësi detyrat e shtëpisë dhe jo t'i urrejnë ato.
Na kemi mësues tepër, pedagog kemi në gishta. Pedagog kemi në gishta. Një mësuese e mirë, një mësuese e qetë, një mësuese e dashur, ja skjeron mbrenda për mbrenda klasës. Kështu që pak i mbetet se mjau të kërkon ndihmën e prindrit.
Për kushtet e sistemit edukativ arsimor në të cilën gjendet Kosova, detyrat e shtëpisë janë të pashmangshme, vlerëson eksperti i arsimit Dugagjin Popovsi. Megjithatë ai kërkon që për këtë të kujdesen mësimdhënësit.
Në situatë të tillë, ata nuk mund të përvetësojnë të gjitha njohuritë dhe shkapësitë që duhet të përvetësojnë gjatë orarit të mësimit, dhe kjo është arsye pse në shkollat tona ekziston shprehia e dhënjes së detyrave të shtëpisë, dhe pse shpesh herë këto sasia e detyrave dhe karakteri i tyre është i tillë që kërkon një angazhim mjaft të madh nga nxënësit në shtëpi.
Duke pas parasysh se nxënësit e ciklit të ulët nuk qëndrojnë gjatë në shkolla, Popovsi thotë se prindërit detyrat e shtëpisë duhet t'i marrin si gjë normale dhe jo me atë shkallë të stresit me të cilën e trajtojnë shumë prindër.
Ajo sa punohet në shkollë nuk mjafton që nxënësit ta përvetësojë si duhet planin dhe programin mësimor, andaj edhe paraqitet nevoja për një punë shtesë në shtëpi.
Popovsi hedh kritika edhe tek mësimdhënësit, të cilët qëndrojnë një kohë relativisht të kufizuar në shkollë. Afërsisht gjysmë orarit të një punonjësi të zakonshëm, dhe se deri më tani nuk është arritur që t'i thuhet mësimdhënësve që të qëndrojnë më gjatë në shkollë, në mënyrë që fëmijët e atyre shkollave ku punohet në një ndërrim t'ju ndihmohet rreth detyrave të shtëpisë.
Në disa zona, siç janë zonat rurale, do të ishte ndoshta e përshtatshme që nxënësit të kalojnë pak më tepër kohë në shkollë, por mund të organizohen në shkolla edhe të ashtuquyturat klube për detyrat e shtëpisë, ku nxënësit në mbikëqyrjen e mësimdhënësve, jo me dojmos të mësimdhënësit të vet, por të mësimdhënësve tjerë të profesionistëve, mund të qëndrojnë dhe t'i bëjnë ato detyrat e shtëpisë.
Psikologët në anën tjetër japin këshilla dhe metoda se si t'ju bëhen më të lehta nxënësve detyrat e shtëpisë. Zamira Hyseni Duraku, psikologe, një përgjigje përmes postës elektronike dhe në Radios Evropa e Lirë, thekson se sistemi të edukimit fillor në Kosovë ende i mungon çasja pedagogjike adekuate, përmes të cilës stimulohet të nxënësit tek fëmijët, qoftë në ambientin e shkollës ose në shtëpi. Sipas saj mungojnë forma kreative të vlerësimit të mësimdhënësve, përmes të cilave fëmijët punojnë më lehtë detyrat e tyre shkollore, rrisin interesimin për të nxënë dhe mbahen të motivuar që të pajisen me njohuri të reja. Psikologja Zamira Hyseni Duraku flet edhe për mënyra që do t'i lehtësonte fëmijëve detyrat e shtëpisë. Fillimisht ton ajo është me rëndësi që mësimdhënësit të shpjegojnë në mënyrë sa më të drejtë detyrat e shtëpisë. Ata duhet siguruar se në komunikim me fëmijët përdoret çasje drejt komunikimi dhe se secili nga fëmijët ka kuptuar përgjegjësitë siç duhet. Fëmijët nuk duhet friksuar se do të ndërshkohen në rast se nuk përfundojnë drejt obligimet e shtëpisë. Mësimdhënësit inkurajohen të përdorin forma stimulimi për nxënësit të cilët përfundojnë me sukses detyrat, por jo duke i krahasuar detyra në mes të nxënësve të mirë dhe të dobët, në mënyrë që procesi i të nxënësit dhe kryerja e obligimeve të shkollës nga fëmijët të jetë më e lehtë. Prindërit sugjerojnë që në hapat e parë të zhvillimit të fëmijës, fëmijën të mësojnë me orar. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Misioni Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë, e njohur me shkurtesën OSBE, dhe Ambasada e Zvicrës në Maqedoni, në bashkëpunim me Ministrinë e Arsimit të Maqedonisë, janë duke realizuar projektin Ndërtoj Mura, në përmjet të cilit synohet promovimi tolerancës fetare dhe etnike. Në këtë mënyrë, qëllimi është nxitja bashkëpunimit të nxënësve të komësive të ndryshme në kuadër të sistemit të integruar arsimor. Kronike përgatitur nga Zirjeta Hajro Jahjaga.
Ambasadori i OSB-s në Shkup ka sqaruar se përmes fondit të ndar enkas për projektin Ndërtojmë Ura, komunave të Maqedonisë u ofrohen grante që në bashkëpunim me shkollat të organizojnë aktivitete të ndryshme në lëmin e arsimit, kulturës dhe sportit, ku do të përfshihen nxënësit e të gjitha komuniteteve për të intensifikuar komunikimin, mirëkuptimin, miqësinë dhe mbi të gjitha të kultivojnë frymën e tolerancës. Por Vlado Dimovski nga Qendra për Tolerancë Ndëretnike konsideron se autoritetet politike shumë pak janë duke punuar në drejtim të afrimit të nxënësve të etniteteve të ndryshme, duke e theksuar se pikërisht bashkëpunimi dhe njohja mes tyre ndihmon në uljen e tensioneve dhe shmangjen e dhunës mes tyre që është e pranishme kohën e fundit.
Apo vi imate sredene obrazovanje vaki situaci nema do se
Nëse do të kishin një sistem të mirë fillëtarësimor, ku kuadri mësimdhënës do të kryente punën me përkushtim përmes programeve të shëndoshe arsimore, të cilat ofrojnë një të ardhme të sigurt për gjeneratet e reja, sigurisht se nuk do të kishin probleme të këtilla. Thekson Dimovski duke shtuar se frustracioni në mungesë të perspektivës së të rinjve reflektohet në dhunë. Nga ana tjetër, Kadri Agushi, drejtori i shkollës fillore të Shkupit, në kuadër të cilës funksionon projekti Ndërtojmë Ura, ose fëmijët për dallim nga të rriturit janë të prirur që shumë më shumë të fokusohen në gjetjen e pikave të përbashkëta sesa dallimet mes tyre.
Besoni që nëse porosia e fëmijëve për cilët të ndajmë me siguri edhe shoqëria do të ishte shumë më mirë, për të arsyesë se fëmijët shumë bukur e ndjen atë, shoqërohen së bashku, jetojnë së bashku. Edhe atë porosi besoj që ta vazhdojnë edhe më të tjerë.
Por Vlado Dimovski nga Qendra për Tolerancë Ndëretnike thotë se dikasteri i arsimit, përkësisht sistemi arsimor në Maqedoni, gjithnjë më shumë çon këngëdarja duke realizuar mësim për etnitete të ndryshme në ndryme të ndryshme, përkësisht në objekte krejtësisht të ndara, për dallim nga ajo që angazhohet në vazhdimsi komuniteti ndërkombëtar përmes një stër projektesh.
Ona shtonie provuame postamit e ushqimit.
Ato që ne si sektor civil synojmë të realizojmë në shkolla sa i përket arsimit të integruar, mbështeten nga organizatat e ndryshme ndërkombëtare, ndërkohë që kjo detyrë është e Ministrisë së Arsimit, e cila duhet të angazhohet në veprime konkrete dhe jo strategji kombëtare të cilat figurojnë vetëm në letër, thekson Dimovski. Ndryshe sipas të dhënave të Komitetit e Helsinkit në Shkup, brenda një viti janë regjistruar 175 raste dhune, me çras pjesa më e madhe e tyre, përkësisht 128 janë si pasojë mos tolerancës ndëretnike dhe asaj fetare, ku zakonisht janë të përfshirë personat të mitur. Për Radion, Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Në Shqipëri është intensifikuar debati lidhur me paralajmërimet për shtrëngtimin e energjisë elektrike. Thuhet se gjatë 23 viteve të tranzicionit, sektori i energjetikës ishte ndër më problematikët në Shqipëri. Nga Tirana paraqitet korrespondentja jon Mirela Milori.
Çmimi i energjisë elektrike vazhdon të ngjallë debate në Shqipëri. Mbas FMN-s që i ka rekomanduar qeverisë shqiptare të rrisë çmimin e energjisë elektrike, ka qenë edhe Komiteti Evropian i Energjisë që ka deklaruar se çmimi i energjisë në Shqipëri është nën koston e prodhimit, ndaj duhet të rritet. Qeveria shqiptare ende nuk është shprehur qartë për vendimin e saj, por i ka çuar rekomandimet entit rregullator të energjisë, i cili në muajin dhjetor do të marrë vendimin për rritjen e çmimit të energjisë. Do të kemi ndryshim të çmimit të energjisë elektrike, kështu ka deklaruar ministri i ekonomisë shqiptare Arben Ahmetaj.
Nuk është çështje rritet apo s'rritet çmimi i energjisë elektrike, sepse çmimi i energjisë elektrike nuk ka qasa të rritet në të ardhmen e afërt dhe çdo rishikim i çmimit do të jetë konsekuencë e qartë e reformave që ne kemi planifikuar të marrim në vjesht të këtij viti dhe në vazhdim në pranver të vitit tjetër, të cilat do të jenë reforma të rëndësishme drastike për të përmirësuar situatën në sektorin elektroenergjetik.
Në Shqipëri mbi 40% e energjisë elektrike ka humbje në rrjet si pasojë amortizimit të infrastrukturës dhe linjave të shpërndarjes së rrymës. Çmimi mesatar i energjisë elektrike është 9.53 lek për kilovator. Për konsumatorët familjar që shpenzojnë deri në 300 kW, çmimi është 7.7 lek për kilovator. Për ata konsumatorë që shpenzojnë mbi 300 kW, çmimi është 13.5 lek për kilovator. Gjatë 23 viteve të tranzicionit, sektori energjetik ka qenë ndër më problematikët në Shqipëri. Pavarësisht se të dy krahët e politikës akuzojnë njëra tjetrën për situatën e këtij sektori, të dyja palët bien dakord se ky sektor është në prag të falimentimit dhe se ka nevojë për reformë të thellë e të menjëhershme. Për Radio Evropa e Lirë, Mirela Milori, Tiranë.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Liderët e perëndimore kanë dënuar fuqishëm vrasjen e britanikut Alan Henning nga militantët e Shtetit Islamik. Ata kanë theksuar se do të bëjnë çdo gjë të mundshme për t'i zënë ata që janë përgjegjës për vrasje dhe për t'i sjellur para drejtësisë. Një herësh ata kanë shprehur përkushtim për t'i shkaktuar disfat të grupit të militantë të Shtetit Islamik. Një militant i maskuar në një video është kërcënuar me vrasje të ardhshme të një amerikani të rrëmbyer. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Kryeministri britanik David Cameron e ka dënuar fuqishëm vrasjen e punëtorit humanitare Alan Henning, duke thënë se ajo tregon se sa barbar dhe të neveritshëm janë militantët e Shtetit Islamik.
The murder of Alan Henning is absolutely abhorrent.
Vrasja e Alan Henningut është absolutisht e neveritshme, e pakuptimtë dhe është krejtësisht e pafalshme. Secili që ka pasur ndonjë dyshim për këtë organizatë, tash mund ta shohë se sa e neveritshme dhe sa barbare është kjo organizatë, tha David Cameron. Ai më tutje theksoj se Britania do të bëjë çdo gjë të mundshme për t'i zënë këta vrasës dhe për t'i dërguar para drejtësisë.
We will use all the assets we have as we have been up to now.
Si vend ne do të bëjmë çdo gjë të mundshme me aleatët tan për t'i shkaktuar disfat kësaj organizate në rajon, por po ashtu për t'i shkaktuar asaj disfat edhe në shtëpi. Ne duhet të bëjmë çdo gjë për t'i zënë dhe për t'i gjetur njerëzit përgjegjës për këtë, tha kryeministri britanik. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama nëpërmjet një kumtese tha se Amerika e dënon fuqishëm vrasjen brutale të britanikut Alan Henning. Zoti Obama ka theksuar se Henning kishte punuar për ta përmirësuar jetën e popullit në Siri dhe se vrasja e tij është një humbje edhe për ta, për familjen e tij dhe për Britaninë. Më tutje, presidenti amerikan Barack Obama tha se së bashku me Britaninë dhe aleatët e tjerë, Shtetet e Bashkuara do të punojnë për të hedhur para drejtësisë ata që janë përgjegjës për vrasjen e britanikut. Liza Monaco, këshilltare për siguri të brendshme e presidentit Obama, u tha gazetarve se vrasja britanikut Henning është edhe një rast i brutalitetit të militantëve të Shtetit Islamik.
This is again yet another very clear example.
Ky është edhe një shembull i qartë i brutalitetit të këtij grupi dhe pse presidenti është shprehur dhe ka lëvizur në mënyrë gjithëpërfshirëse për ta degraduar dhe shkatëruar ISIL-in, u tha gazetarve në Washington Liza Monaco. Presidenti Francës, François Hollande, është shprehur i tmerruar me këtë vrasje, duke u përkushtuar për ndihmë në gjetjen dhe sjelljen e autorëve të vrasjes para drejtësisë. Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara e ka dënuar fuqishëm vrasjen e neveritshme dhe qyçare.
The members of the Security Council.
Antarët e Këshillit të Sigurimit fuqishëm e dënuan vrasjen e neveritshme dhe qyçare të Alan Henningut, punëtor vullnetar humanitar britanik nga organizata militante Shteti Islamik. U tha gazetarve Maria Cristina Perceval, ambasadora Argentinës në Kombet e Bashkuara, e cila e kryeson Këshillin e Sigurimit gjatë muajit tetor. Një video e publikuar në internet e tregon një grup të militantëve të Shtetit Islamik duke vrarë me prerje koke të rrëmbyerin britanik Alan Henning, 47 vjeçar. Grupi militant të Shtetit Islamik më pari ka publikuar edhe videot në të cilat është parë vrasja me prerje koke e dy gazetarëve amerikan James Foley dhe Steven Sotloff dhe shtetasit britanik David Haynes. Indjeri Henning, që ishte shofer dhe punëtor vullnetar humanitar, ishte zënë në Siri më 26 dhjetor të vitit të kaluar, pak e kohë pasi e kishte kaluar kufirin nga Turqia. Kjo video, që ishte ngjashme me videot e mëparshme ku janë paraqitur vrasjet me prerje koke të rrëmbyerve të tjerë nga militantët e Shtetit Islamik, përfundon me kërcënimin e një militanti të maskuar për vrasjen e një të rrëmbyeri, të cilin personi i maskuar e identifikoi si amerikan me emrin Peter Kasig. Me këtë rast e ky militant i u drejtua presidentit Obama duke thënë se me që ju i keni filluar bombardimet ajrore të Sirisë, që janë sulme kundër popullit ton, prandaj është e drejtë jona që ne ta sulmojmë njeriun e ardhshëm tuajin. Këshilli i Sigurisë Kombëtare i Shteteve të Bashkuara tha se po i shfrytëzon të gjitha mjetet për sjellën në shtëpi të Kasigit ish ushtar. Familja e tij ka thënë se pasi ishte larguar nga ushtria, Peter Kasig ishte bërë vullnetar për ndihmë humanitare. Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Qindra mira pelegrin musliman kanë arritur në luginën Mina në Arabinë Saudite për gjuajtjen simbolike të djallit me gur, në ditën finale të ritualit vjetor të haxhilëkut. Pelegrinët me të veshura të bardha sot kanë hedhur gur në shtyllat e betonit që e përfaqësojnë djallin. Ky manifestim bëhet në ditën e parë të festës së Kurban Bajramit, që festohet nga muslimanët në gjithë botën. Gjatë natës pelegrinët lëvizën në Mina nga mali Arafat, ku ata e kaluan ditën duke u falur. Haxhilëku është njëra nga katër shtyllat e Islamit dhe secili besimtar musliman që ndihet i aftë duhet të shkojë në haxh bile një herë gjatë jetës së tij. Sipas statistikave zyrtare, në haxhilëkun e këtij viti po marrin pjesë afro 2 milion njerëz. Koalicioni udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara ka ndërmarrë sulme të reja ajrore kundër caçeve të militantëve të Shtetit Islamik afër qytetit kufitar Kobani, derisa militantët e kanë vazhduar ofensivën e tyre në këtë qytet të banuar me popullat shumicë kurde. Aktivistët sirianë thanë se sulmet ajrore gjatë natës u bën pasi forcat e Shtetit Islamik i kanë hedhur disa predha në këtë qytet gjatë ditës së djeshme. Luftimet rreth qytetit Kobani kanë shkaktuar largimin e mëse 300.000 njerëzve gjatë javëve të kaluara. Zyrtari lart palestinez Saeb Erekat tha se vendimi i Suedisë për ta njohur shtetin palestinez ishte i guximshëm, por Shtetet e Bashkuara kanë kërkuar kujdes. Zoti Erekat tha se ne e përshëndesim deklaratën e kryeministrit të Suedisë dhe u ka bërë thirrje shteteve të tjera të Bashkimit Evropian që ta ndjekin këtë shembull. Dje kryeministri i ri i Suedisë Stefan Löfven, gjatë fjalimit inaugurues të tij në parlament, tha se zgjidhja me dy shtete kërkon njohje reciproke dhe vullnetin për të bashkëekzistuar paqësisht. Kjo lëvizje do ta bëjë Suedinë vendin e parë evropian që do ta njohë shtetin palestinez, derisa është antare e Bashkimit Evropian. Disa shtete, siç janë Hungaria, Polonia dhe Slovakia, e kanë njohur shtetin palestinez, por këtë e kanë bërë para se të bëheshin antare të Bashkimit Evropian. Nga ana tjetër, Shtetet e Bashkuara kanë tërhequr vërejtjen se njohja shtetit të ri palestinez do të ishte e parakoshme. Nga një bombë që ka eksploduar në një stacion të autobuse në pjesën veri perëndimore të trazuar të Pakistanit, janë vrarë së paku 6 vetë dhe plagosur 18 të tjerë. Policia tha se sulmi në qytetin Kohat është kryer sot. Nga ana tjetër, nga Pakistani, sot ka arritur lajmi për vrasjen antarit të një këshilli pajtues, Ashraf Khan, nga sulmues të panjohur në qarkun Swat. Dy truprojet e tij janë plagosur. Askush nuk e ka marrë përgjegjësinë për këto sulme, të cilat kanë ndodhur në periudhën kur ushtria e Pakistanit po e zhvillon ofensiven disa muajshe kundër talibanëve pakistanez dhe militantëve të tjerë në rajonin Fisnor, Waziristani Verior. Shefi i Hong Kongut, Leung Chun-Yin, u ka bërë sot thirrje demonstruesve për demokraci që ta lejojnë qeverinë dhe shtetasit për ta vazhduar jetën normale dhe punën. Në fjalimin në televizion ai ka tërhequr vërejtjen se policia do të ndërmarrë të gjitha masat e domosdoshme për rihapjen e zyrave qeveritare dhe shkollave më 6 tetor, në periudhën kur ka pasur përleshje sporadike ndërmjet protestuesve dhe grupeve pro-qeveritare. Dje policia i ka arrestuar 19 njerëz të akuzuar se i kanë sulmuar demonstruesit për demokraci. Këto përleshje kanë ndikuar në vonesën e bisedimeve ndërmjet protestuesve dhe qeverisë. Aktivistët po protestojnë kundër planeve të Kinës për bllokimin e kandidatëve për zgjedhjet e Hong Kongut në vitin 2017. Këto demonstrata paraqesin sfidën më të madhe për autoritetet në Kinë, presë kjo ish koloni e Britanisë i ishte kthyer Kinës në vitin 1997. Një suedeze 36 vjeçare është bërë femra e parë në botë që ka lindur pas transplantimit të mitrës. Në një artikull të publikuar sot në revistën mjekësore britanike The Lancet, mjekët thanë se gruaja ishte e lindur pa mitër, megjithëse vezorët i kishte të padëmtuara. Në operacionin e kryer nga mjekët në Universitetin në Gothenburg, kësaj gruaje i është transplantuar mitra nga një femër 61 vjeçare që ishte mike familjare. Një vit pas transplantimit, mjekët e kanë implantuar një embrion të ngrirë dhe ka pasuar 7 zënja. Foshnja djal ka lindur para kohë në muajin shtator, afro 32 javë të shtatzënësisë. Foshnja i ka 1.8 kg. Raportohet se nëna dhe foshnja janë mirë me shëndet. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku pas tjerash mund të dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9:12, 16 dhe 21. Un jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë çaste të mira.